Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, euskara ikasteko metodoak. Jende askok Xamar, kaixo, lehenengota bat.
Bai.
Ego gizalegia, ez da, agurtu ere zaitut egin, zelan?
Ongitasun.
Erki, bueno, euskara jendea liburuarekin ari gara, eta astu egiten zaigu, ba, entzuleak ditugu labestaldean, eta bai. Gugu ben, murgildu egiten gara
gure liburan.
Gure solasaldi honetan, ez, baina esan behar diegu entzulei, gaurko honetan euskara ikasteko metodoen inguruan, metodoi buruz hitzegin behar diguzula. Eta hor bada, ez da nik nola esan, pentsamentu bat, edo sinesmen bat, ba, metodoak, euskara ikasteko metodoak oso berriak direla, ez da, ba, euskalduntzen izan ote zen lehenengoa, edo euskara ire laguna, edo jalgiadi, edo hitz egin, edo...
Bai,
edo...
hori da, duela 50 urte sortutako
bai,
uolde hori, orduan hasi ziren.
Areago dena, ni seguru nago, inkesta bat egingo bagenu adibidez, Gabelaresti euskaltegiko ikasen artean esango lukete, ba, metodo, lehenengo metoda, berriketan dela, orain erabiltzen dutena, ez da, bian. Baina kontuak ez dira horrela, askotan aipatzen dugun bezala, eta nahiko denboran, nahiko atzera joan behar dugu,
bai.
Lehenbiziko metodoa, metodo edo metodo gizakoa aurkitzeko, ez da?
Hori da, galdera da, ea noiz sortu den hizkuntza ikasteko beharra, ez? No, beharra edo gogoa, biak izaten aldira.
Zer beharra beti egon da, ez da? Zango nukenik?
Hori da galdera, zenbatzutan ez dirudi, ez? Beharra izan denik.
Bai.
Beharra, zen, hemen bazelagoz, eta ba, herri bat, hori bakarrik baizik mintzo ezena, jende gehienak hizkuntza bat bakarrik esagutzen zuen, eta Euskal Herrian euskara zen biztan da, ez? Talban, nola bait, horrek tinkotasuna baldin badu, horrek sortzen du beharra, haiekin harremanetan daudenak, ba hizkuntza horren jakitun izateko, ez? Hori da kontua.
Ona etorri balanean gelditu edo familiaekin edo dena delakoagatik euskararekin harremanetan zeudenek ere ikasi beharra zuten nola
bai.
Edo alata.
Bai, ala da, ez? Eta ikusten dugu, ba, aipatu duzun bezala, ez? Ba, bitxia da aurkitzea 16. mendean bukaeran 1586an Iruñan imprimatutako liburuska bat. Bizkaiko esaera zarrekin, ez? Ez du egile izenik, ez du akigu nork egin zuen, eta aipatzen du, tituluak berak esplikatzen digu zer den, esaten batu, refranes y sentencias comunes en vascuence, declaradas en romance, con números sobre cada palabra, para que se entiendan las dos lenguas. Hemen ikusten da, helburu pedagogiko bat
garbi batekoa, era batekoa.
Alegia, hitz guztien gainean zegoen zenbaki bat euskara forman, eta gero, itzulpena jartzen zuten ondoan, baina zenbakiak kontutan hartuz euskarazkoak. Alegia, eman dezagun bat, ez? Semea etena eta asea, alabea jantzia eta gozea. Eta hori da, esara zar bat, eta hitz bakoitzen gainean zenbakia heldu da. Semea bat da, etena bi, ta iru, asea lau, eta gero erdera ematen du itzulpena, eta da, el hijo harto y rompido, la hija hambrienta y vestida. Eta ordan, el hijo, eta bat, harto, lau, o sea, alegia,
bai.
Korrespondentzia egiten euskarazko hitzekin.
Hizkuntza batetik bestea. Ze...
Hori da, nola hitzen ordena aldatzen baita, pues horrekin erakusten zuen euskarazko hitza erderazkoari dagokiona zein den. Ez? Hori ikusten da, garbi dagola, helburu pedagogiko bat. Ez? Bi hizkuntzak ikasteko, edo hizkuntza ikasteko, jakinki hitz bakoitza zein den. Hizkuntza bakoitzean zeintzu dire parekideak, ez? Itzulpena.
Aipatu beharko genuke akaso ba garai haietan erdiaroko urte haietan ba maiz erdarazko izenak eta ipintzen zitzaizkiela liburuei, ezta? Euskarazko liburuei ere, baina hemen are gehiago izan ere, nolabait, helburu pedagogik hori dagoen ezkero, ba, agian apropos ipiniko zitzaion izen, ipiniko zioten izen hori?
Hori da, azalduz zein da edukia, ez? Eta hor garbi ikusten da, ez badakigu egilean hori izan zen, garbi ikusten da helburu pedagogiko bada, da alegia ikastzazu euskara, eta hemen izanen duzu gida bat, ba, euskarazko esaldi batzuk, bere itzulpenarekin eta hitzen arteko korrespondentzia zein den ikusiko da. Orduan helburu garbi zegoen hor.
Beraz, hortxe daukagu gure lehenbiziko metodo gisakoa edo euskara ikasteko balio izan ziona jendeari, jende arrotzari edo euskara ikasi beharra zuten haiei baliagarri gertatu zitzaiena. Bagoaz bigarrenaren bila, beste bat aipatzera goaz, eta kasu honetan gaskoi batek egindako lana aipatu behar dugu, gainera hiru hizkuntzaren inguruan.
Bai, urte batzuk beranduago, geroago, 17. mendean hasieran 1620an aurkitzen dugu Boltuak izeneko gaskoi bat. Gaskoiak dira Baiona iparraldean bizi direnak, alegia ja Okzitania da hori, ez? Eta mintzo ziren latinaren variante bat, frantsesa ez den variante batean. Eta gaskoi horrek hor nunbait aferetan mugitua zena, eta Baionan ibiltzen zena, eta garai hartan Baionan biztan da. Euskara behar zen, espainola behar zen, eta frantsesa behar zen. Orduan bururatu zitzaion egitea alako metodo bat, alako testo bat hiru hizkuntzetan. Eta deitu zion tresorra, alegia, altxorra, ez? Frantsesez deitzen dena tresoa, treso de trois langues frantses, espainol et basque. Eta euskaraz deitu zion, 1640-ko edizioan deitu zion, tresora irur lenguaietakoa, frantsesa, espainola eta eskuara. Obra ona eta necesaria nork desiratzen baitu erran den lengui horintzat. Eta Baionan egina da.
Obra necesario, gainera.
Obra necesario.
Eslogana bazeukan honek, saltzeko.
Saltzeko hori marketing utza da, ez? Biztan da. Ta hor batez ere salerosketa munduko zeak dira, ilkarrezketak dira. Orduan ikusten da hor, Boltua hori, hau da, komerziante bat, eta hemen hori da, helburua zen saltzea, baina biztan da, behar zen maneiatu zenbait hizkuntzetan.
Argi dago hor, nik holan zure hitzak eta entzun da, tankera hartu diot gaur egun, ez dakit biraia bat egiten dugularik, eta edo porretan gobazelarik, eta alako sakela liburuzkak erosten ditugunak, ez da? Portugesa, edo frantsesa, edo alemana.
Eta hain zuzen bakarrik erakutsiz turista batek behar dituenak, alegia jateko, loiteko, komunan undagoen, fin, gauza necesario hauek guztiak.
No. Ba, begira, praktikoak izan gara euskaldunok. Bai. Eta hirugarrena aipatzera goazela, esan behar dugu Bizkaira gatozela, eta hain zuzen ere Bilbora gatoz, bai. Rafael Mikoletak idatzitako metodo bat aipatu behar dugulako, ezta?
Bai, 1743 zenbait urte geroago, eta kasu honetan ere Rafael Mikoleta merketaritza mundukoa da. Bitxia da ere ikustea, Bilbo da, eta bazen garaitik ere hasita, eta hor nunbait idatzi zuen modo breve de aprender la lengua bizkaína.
Modo breve de aprender.
Orduan, azteko breve zen.
Erra mauka, ez da?
Bai.
Gaur egun ikasle jakingo balute.
Bai. Gertatzen dena, gaizoak etzuelan bere momentuan arrakasta hundirik izan, zen eskuizkribua bakarrik egin zuen, ez? Etzen publikatu bere momentuan. Eta bitxia da, zeren iduri luke Samuel Sainhill ingles batek eskatu ziola Mikoletari metodori egitea. Horritu beharra dugu, denbora aspaldiko denboretatik Bilbok eta Bizkaiak oroar merkataritza munduan oso lotuta egon dela Inglaterrarekin.
Bai, alaxe da.
Mehatze egintza eta industria, altzairua eta hori guztia aspaldikoa da, eta harreman handiak zeuden. Eta iduriz Samuel Sainhill honek eskatu zion metodori idaztea, bazuelako interesa euskaraz ikasteko zerbait. hartu zuen Mikoletak eskuz idatzitako liburuzka eta eraman zuen Inglaterrara. Eta hor eskuz esku pasatu zen eta etzen publikatu bere momentuan, ez? Eta eskuz esku ibili ondoren iduridu azken batean Robert Harley batek Britaniar museari eman ziola. Alegia, bitxikeri gisa, jo, hemen dut eskuizkizu bat, euskaraz idatzea, eta han utzi zutela.
Eta han gorde da.
Eta han gorde da, eta harik eta 19. mende bitartean, mendean, Fidel Fitak aurkitu zuen eta publikatu zuen 1880-an, ez? Orduan, oso historia bitxia da, baina biztan da, ezen, izenburu bat, azpi izenburu bat bazuen esplikatzen duena. Modo breve de saber declinar los nombres vascongados. Gero bazuen beste atal bat, conjugación de los verbos vascongados eta diccionario breve de vocablos los más usados en vascuence, propio puestos por orden alfabético. Modo de la vizcaína poesía y sus versos. Baita ere egin zuen azterketa bat olerkiena, ez? O sea, oso lan interesgarria.
Oso landua, ez da, eta pentsatua.
Aski landua eta bitxia da, batez ere bitxia dena, ingles batek aginduz edo enkarguz egindakoa, ez? Dena da hori, bere momentuan, etzela hemen bertan publikatu. Baina hala ere, hor gelditzen da, nabaria da, ez? Ingles batek beharra sentitu zuen euskara ikasteko, dudik eta gabe, harremanak zitulako Bilbo eta Bizkaiarekin 17. mendean.
Eta bide batez esan dezagun liburu hau ba ezin hobea gertatzen zaigula testigantza gisa garai hartako 17. mendeko bai. Euskara Bilbo bai. Inguruan hitz egin Bilbon bai, eta bai. Bilbo inguruetan hitz egiten zen euskararen bai. Berri edukitzeko bai, bai, ezta.
Bai. Zu bizkaitarra zarenez nik baino hobeki irakurriko duzu baditugu puskatxo bat hemen egin zituen halako elkarrizketak, ez? Goxo, simpleak, baina elkarrizketa batzuk bi personen artean, ba, hizkuntza nolakoa zen erakusteko.
Bai, eta hauetako batek dio, platika lelengua oherean, jaigiteko goxean eta ari dagozkazan gauzena esatari. Peru xauna, deretsuan bategaz, bere Sosein Alonsoren artean eta bere adizkide deratzala Joane Xauna eta aso bategaz. Benetan zaila da holan.
Bai, idatzita dago, gizonak gal izan zuen bezala, ez da gaurko grafia. Eta horretik zailagoa da.
Bai, Xauna, ba, platika hortan, edo elkarrezketa hortan, Xauna, jauna. Bai. Ze ordu da, bostak jo daue, bostak jo daude, jo dabe, esaten duguna bai. Gaur egun. Zaikora, irikizu harako bentanea eta eguna den ikusi. Ezazu.
Bai.
Hau da, zaikora, altxazaitez, irekizazu harako bentana, harako leio ura, eta eguna den, argia den, bai. Ikuse ez dazu.
Ez dugu komentario gehiago egingo, baina platika horren, elkarrizketa horrenak titula du Ohean. Alegia, ez dakigu utziko dugu hor, zer egiten zuten bi hoiek Ohean. Ez?
Eta hori merkatarien intereseko esan? Bai, ez da?
Dudik eta gabe.
Erki, bueno, ba, metodoen inguruan jardun dugu, minutu hauetan, euskara jendea liburua aitzakiatzat eta oinarritzat harturik, askotan egiten dugun bezala, eta azken galdera necesarioa da, hau ere, zein da euskara ikasteko metodoriko nena, Xabar?
Nik uste metodoriko berena da gogoa izatea, behin gogoa izanik, igual zaio metodoa zen lortzen alda helburua, ez?
Txepetxek horri motivazioa deitzen zion, ez da?
Ados, hori da, motivazioa.
Non erosten da, metodori?
Norbere baitan aurkitu behar du, hori da. Laguntzen aldugu bilatzen, baina norbere baitan. Hain erresa balitz, saltzeko modukoa balitz, dagoeneko aberatsa ginateke, Xabi.
Euskara ikasteko metodorik onena, Xamarren eta Bion iritzian, motivazioa deritzona. Norberaren baitan dagoena eta adarrazko eduki ezakena. Urrengo batera arte nagunok.